konkurss tiešām bija pirmkārt gan labi noorganizēts, gan arī dalībnieki bija parādīja tiešām augstu sasniegumu līmeni un arī interesi par inženierzinātnēm, par tautsainīcībā svarīgiem procesiem, piemēram, par ūdens kvalitātes tīrību, par vidas novērtējumu, tā kā, nu, es teiktu, ka tiešām pasākums bija izdevies.
Pasākumu raksturo Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Jurģis Poriņš. Kopumā tika pieteikti 40 zinātniski pētnieciskie darbi no visas Latvijas, un, kā saka Poriņš, šo 9 gadu laikā kopš notiek pasākums ir jūtams progress.
Pirmkārt, tiešām tie pētījumi, kas tika nu, izvirzīti finālam, veiksmīgi bija parādījuši, kā teiksim, viņu pētījumu pielietot praktiski dzīvē, un tas ir tas, kas mums bieži vien pietrūkst. Mums ir pētījums, bet pētījuma rezultāts bieži vien nav izmantojams tautsainiecībā, ja kā mēdz teikt.
Katram projektam tika pieaicināti divi neatkarīgi nozares eksperti, kas tos izvērtēja, bet pēc skolēnu uzstāšanās žūrijs sniedza savu individuālo vērtējumu un saskaitot abus punktus kopā, paziņoja uzvarētājus. Pirmo vietu un 900 eiro ieguva Talsu valsts ģimnāzijas komanda, 12. Klases skolnieces Annija Admidiņa un Madara Bērziņa, kuras pierādīja, ka baravikas ir visvērtīgākais antioksidantu avots, turpina Annija un Madara.
Es pat īstā nevaru pateikt, viss tas process kopumā bija interesants. Strādāšana laboratorijā savādāk apstākļi nebija skolā, bija jābrauc uz Rīgas laboratorijā ar profesoriem jāstrādā. Tas tiešām bija interesanti un laba pieredze.
Mēs bijām ļoti pārsteigtas un priecīgas, jo iegūtās balvas ir tiešām nenovērtējams, jo mēs negaidījām labus rezultātus, kad mēs veidojam šo darbu, tāpēc esam ļoti, ļoti priecīgas.
Priekpilnas ir arī 12. Klases meitenes no Rīgas Franču liceja, Beāta Jurševska un Dārta Dosberga, kuras ieguva otro vietu. Viņu pētījums bija par gaismas piesārņojumu. Turpina Dārta.
Šajā darbā mēs izpētījām to, kā mainās gaismas piesārņojums un kā mainās debesu fons spožums, kuru ietekmē pilsētas emitētā gaisma. Fotografējām nakts debesis un tad pēc šiem fotouzņēmumiem mēs analizējām, kā mainās šis debesu fons spožums.
Žūrī vērtēja arī konkursa dalībnieku individuālo sniegumu eksakto zinātņu testā, kura veiksmīga nokārtošana paredzēja arī budžeta vietu Rīgas Tehniskajā universitātē.
Es ieguvu trešo vietu, 300 eiro, un kā arī iespēju iestāties RTU budžeta grupā. Tas ir pats galvenais, kāpēc pieteicu šo konkursu.
Tā Viktors Vīgans, Rīgas Franču liceja 12. Klases skolēns, kura zinātniskais projekts bija par elektrovelosipēda efektīvāku izmantošanu ar cilvēku kustību palīdzību.
Ko mēs izveidojām, tā bija reģeneratīvā bremzēšana, kad nevis bremzē ar darba bremzēm, bet bremzē ar dzinēju tādā veidā to enerģiju, kas parasti bremzē ar darba bremzēm aiziet zudumā, mēs atgūstam atpakaļ.
Kā norāda Rīgas Franču liceja fizikas skolotāja Biruta Šķēli, šādi pasākumi ne tikai ieinteresē jauniešus pievērsties vairāk eksaktajiem priekšmetiem, bet arī veido viņus kā zinošas personības.
Jo bieži vien ir bijuši gadījumi, tiek sniera olimpiāde, nu tad arī vajag uz vietas un īsā laikā. Šeit to var darīt mēnešiem gadiem, tas, protams, ka neuztop dažos mēnešos, tas ir tiešām gadu darbs. Un tad ir arī situācija, ka skolēni, kur zināšanas ir, nu reizēm pat ļoti viduvējas, nu izdara milzīgi daudz, un beigās viņi brīnās par to, cik viņi daudz ir spējuši izdarīt un kas no tā viss ir iznācis. Tas arī ir viens, kas ceļ tieks viņu arī pašcieņu, ka viņi var izdarīt. Un viņi veidojas par cilvēkiem, kuri ir pārliecināti, ka viņi kaut ko varēs dzīvē, un man liekas, ka tas arī ļoti liels iegums caur šiem pētnieciskiem darbiem, ka viņi kā personības veidojas.
Ieva Upīte, speciāli Latvijas radio.